Ja, velkommen til indlæst lille ja, intro til Platons Staten. Og her der har jeg et stykke fra en bog om politisk filosofi. Den indeholder var meget interessant. Den er Knud Mikkelsen. Super svær at få fat på, men udgivet i 2007. Og han har en intro, som jeg lige læser op først. Og så læser jeg hans, det jeg vil kalde potpourri, for han er simpelthen klippet klistret. En masse stykker fra Platon, og de steder, hvor der er sprunget noget over, der har indsat nogle tre brikker, sådan, så I kan se, at der altså mangler noget. Men jeg prøver alligevel at læse det op. Det er okay til lige at få et overblik over, hvad det er for nogle samfundsgrupper, som Platon mente, der skulle være. Men først indledning her, Knud Mikkelsen. Platon fra 427 cirka til 347 før vores tidsregning, stammede fra en aristokratisk familie i Athen og tilhørte kredsen om Sokrates, der i 399 blev dømt til døden for ikke at anerkende statens guder og fordærve ungdommen. Ja, som I ved, så er guderne jo, det er jo de guder, som man har i Athen i klassisk tid. De er sådan en kollektiv guddom, hvor man møder op og laver en god grillfest og offer til guderne, og så satser på, at der kommer noget godt tilbage. Det er den der do-des-relation, hvor man giver noget til guderne, man offrer til dem, og så regner man faktisk med, at de giver noget godt tilbage. Sådan ligesom at på en måde betale husleje til guderne, ikke også? Så det er altså derfor, at Athen, de synes, det er ret farligt, hvis der skulle være en person, der går rundt og fordærver ungdommen og spreder, det ved jeg ikke, nye guder, end dem staten har. I hvert fald ikke anerkender dem, der er. De er jo egentlig faktisk ret glade for lidt gudekollektiv, ikke også? Nå, anyway, men det, der måtte Sokrates så lade livet, fordi han blev så upopulær i Athen. Nå, i alle Platons skrifter, der er udformet som dialoger, optræder Sokrates som hovedpersonen og Platons talerør, kan man godt sige, ikke også? For, ja, hvor han kan få sine tanker ud igennem, ikke også? Sine tanker om staten og forholdet mellem individ og samfund har Platon især udfoldet i dialogerne statsmanden, staten og den, der hedder lovene. Hovedværket er staten, som på græsk hedder politeia. Den er fra ca. 375 før årtidsregning, har man regnet sig frem til. Udgangspunktet for Platon, som for den øvrige tidlige græske samfundstænkning, er den græske polis, bystaten, som I også godt kender til, hvor Athen hører til de største. Bystaten, som geografisk og samfundsmæssig realitet, udgør på én gang grundlaget for og rammen om hele hans politiske tænkning. Derimod forholder han sig kritisk til datidens styreformer, mest afvisende til tyranniet, men også demokratiet og de realiserede former af oligarkiet, som betyder formandsvælde eller en eller anden form for aristokrati, ikke også, har for ham afgørende indbyggede svagheder. Så alle de her tre politiske styreformer, som er grundformerne, dem ser Platon problemer med. Dels er de ustabile, hvad Platon selv erfarede under sin opvækst, der var præget af krige og borgerkrige. Han voksede så op i det athenske demokrati, ikke også? Dels og mere afgørende mangler de i hans øjne det afgørende kriterium på et godt styre, nemlig retfærdighed. Der kan mangle retfærdighed i et demokrati. I stedet hersker magt og pengebegær, eller alle mulige former for manipulation og ligemageri. Og ligemageri, det er det her med, at alle skal bare være helt lige. Og det synes man ikke nødvendigvis er en fed ting på Platons tid, og Platon er rigmands søn, så på den måde så kan det også være et eller andet med, at så er det hele bare ligegyldigt. Altså det hele kan være lige godt, og er der så noget, der er godt overhovedet. Det er måske mere sådan en tanke også. Hverken den ret, den stærkeste, tilsvinger sig, eller lighed i den forstand, at alle har de samme rettigheder, er for Platon udtryk for retfærdighed. Men hvad er den så? Hvad er retfærdighed i sig selv? Dette er et spørgsmål. Det er dette spørgsmål, der er Platons hovedanliggende i staten. I dialogen konstaterer Sokrates først, at der består en overensstemmelse mellem en retfærdig stat og retfærdige borgere, at det første ikke eksisterer uden det andet. Det indebærer blandt andet, at opdragelsen får en hovedrolle i udformningen af den gode stat. Dernæst undersøger han, hvad der gør staten retfærdig. I overensstemmelse med sin opfattelse af polis, altså bystaten, som det naturlige grundlag, gør han arbejdsdelingen til udgangspunkt. Nogle er nærings- eller erhvervsdrivende, det er altså nogen, der er sådan producenter i samfundet, ikke også? De kan enten skabe nogle madvarer, eller også så kan de skabe en eller anden form for erhverv, ikke også? Andre er krigere, og igen andre ledere. De to sidste grupper kaldes under et for vogtere. Så vogtere, det er altså det er en blanding af krigerne og lederne. eller statens, på en måde kongerne, ikke også? Det afgørende for den retfærdige stat er nu ifølge Sokrates, at disse funktioner ikke sammenblandes, men at hver passer sit ud fra sin særlige evne. Disse evner, der svarer til en række dyder, bør for ledernes vedkommende omfatte visdom. Lederne bør have visdom. De bør på en måde være filosofer, ikke også? Det kan vi lige komme tilbage til senere, ikke også? For krigerne, tapperhed, som på græsk hedder thymos, og for din næringsdrivende besindighed og mådehold. De skal altså kunne holde lidt styr på sig selv og deres lyster. I uddraget diskuterer Sokrates med en, der hedder Glaukon, hvordan retfærdigheden kommer ind i billedet. Først i forhold til staten, derefter i forhold til individet. Ja. Det, der står allernedst på siden, hvis I kigger med, det er bare nogle henvisninger til hans bog, til andre filosofer, hvor der er nogle overlap, ikke også? Så hvis det er sådan, at det interesserer jer, så kan I jo selv google henholdsvis Aristoteles, Popper, John Rawls og Fukuyama. Fukuyama er faktisk ret interessant. Han har jeg nogle gange med i min undervisning også. Nu vil vi se, om det bliver sådan noget. Det tror jeg ikke, det gør jeg. Følgende tekst er uddrag fra 4. bog. Af staten altså. Du husker, at da vi lagde grunden til vores stat, var der et gennemgående krav, vi stadig holdt fast ved. Jeg tror, at vi netop der har retfærdigheden, eller i hvert fald en form af den. Det var, hvis du husker det, noget vi gentog adskillige gange, kravet om, at hver enkelt borger skulle udføre den bestemte gerning i staten, hvortil han af naturen var bedst egnet. Og faktisk det her, det er en konklusion på en længere undersøgelse, som i Platon-termer kaldes for elinkos. Det er en slags undersøgelse, man diskuterer frem og tilbage, der bliver stillet nogle spørgsmål, og Sokrates opfattede sig selv som en slags jordmor, der fik sin samtalepartner til at erkende sandheden, eller den bedste indsigt, ikke også? Altså, som ja. Der, han mener, der er en absolut sandhed, ikke også? Og her der repeterede de en konklusion på en længere samtale vedrørende, at retfærdighed er det her med, at hver enkelt borger skal holde sig til sin egen samfundsgruppe, ikke også? Det er svært at sige klasse, fordi det er ikke helt det samme som sådan en marxistisk klassebevidsthed, men der er visse ligheder. Okay, det er rigtigt, siger samtalepartneren Glaukon her. Det gjorde vi. Og videre, at vi har hørt det gentaget, og også selv nævnt gang på gang, at retfærdigheden består i samvittighedsfuldt at skytte sig selv og sit eget, til at gøre sin egen ting, passe sin egen tallerken, og ikke blande sig eller forstyrre andre i deres. Ja, det har vi også, siger Glaukon, vennen. Godt, min ven. Når denne skytten sig selv antager en bestemt skikkelse, har vi faktisk der retfærdighed. Ved du, hvad jeg slutter det af? Altså, konkluderer det af? Nej, men lad mig høre. Da vi havde fundet og placeret besindighed og tapperhed og forstand i vores stat, måtte der jo være én ting tilbage. Just den, som giver alle de andre mulighed for at blive til, og når det er sket, garanterer deres forbliven, så længe den er til stede. For det var jo denne retfærdigheden, der ville blive til overs, når vi havde fundet de tre andre. Det er uimodsigeligt. Det er hans makker, der lige byder ind med, jeg er enig, markøren, ikke også? Nu vel, hvis vi skulle afgøre, hvilken af disse egenskaber, der mest bidrager til at gøre staten fuldkommen god, ville vi stå over for et vanskeligt valg. Er det vores krigeres, standhaftige og lovlydige holdning over for, hvad der skal regnes for farefuldt eller ej? Er det vores vogteres forstand og agtpågivenhed? Vogtere, som var en blanding af ledere og krigerklassen, eller krigergruppen. Eller kommer det vigtigste bidrag til statens godhed netop fra den omstændighed, at hver eneste i staten, barn og kvinde, slave og fri, håndværker, regerende og regerede, hver skytter sit eget, passer sit eget, ikke også? Og ikke griber forstyrrende ind i andres. Ja, det er unægteligt vanskeligt at afgøre, siger Glaukon. I alle tilfælde, denne samvittighedsfuldhed med at skytte sit eget, passe sit eget, den er en farlig rival til de andre, visdom, besindighed og tapperhed i spørgsmålet om at bidrage til statens gode. I høj grad. Den eneste kandidat til første rang i denne kappestrid er vel så retfærdighed. Ganske afgjort. Se det så under en lidt anden synsvinkel, og sig mig, hvad du synes. Det er vel de styrende i staten, du vil overdrage at være dommere. Naturligvis. Altså, det er lederne, filosoferne, også. Det er de styrende i staten, der skal være dommerne. Naturligvis. Og hvilken rettesnor skal de dømme efter? Kan det være nogen anden, end at hver eneste borger hverken mister eller tilegner sig andet, end hvad der er hans ret? Nej. Fordi kun det er retfærdigt? Ja. Også af den vej er det nu blevet klart, at retfærdighed består i, at hver har og udfylder sin rette plads. Prøv så, om du kan give mig ret i det punkt her.
Hvis en tømrer begynder at lave skomageri, eller en skomager lægger sig efter tømrerarbejde, eller hvis de ligefrem bytter roller med værktøj og lav og det hele, eller hvis samme mand giver sig af med to fag på en gang, så at alle faggrænser udviskes, vil staten lide nogen større skade derved? Ikke særligt. Hvis derimod en håndværker eller en erhvervsdrivende søger at puste sig op til noget større, end hans natur tillader, og ved rigdom, eller tilhængerskar, eller lægemskraft, eller lige meget hvad, prøver at trænge sig ind i krigerklassen. Eller også, hvis en af krigerne uberettiget og uden kvalifikation vil være rådmand eller vogter. Så at der ved disse to klasser sker en ombytning af redskaber og anseelse i samfundet. Eller endelig, hvis en enkelt person kræver at spænde over alle disse opgaver på en gang. Ja, der vil du så vist give mig selv. Så vil du... hvis selv giver mig ret i, at sådan en ombygning og ophævelse af alt skæld vil føre staten lige lugt i fordærv. Det er hævet over enhver tvivl, siger Glaukon altså til Sokrates. Når altså de tre klasser trænger sig ind i hinanden og bytter plads, er staten truet af den dødeligste fare, og i så fald er vi fuldt berettiget til at benævne det værste onde, der kan hævne. Hende. Sikkert. Og at der tilføjes staten den værste fortræd af alle, vil du vel kalde uretfærdighed. Selvfølgelig. Dermed har vi altså bestemt uretfærdighed. Men lad os se det fra den anden side. Hvis af de tre klasser, de næringsdrivende, soldaterne og vogterne, hver løser sin opgave i samfundet, der har vi uretfærdighedens modsætning. Retfærdighed og den forfatning, der gør staten retfærdig. Altså en slags grundlov, ikke også? Ja, jeg kan ikke forestille mig det anderledes, siger Glaukon. Stop nu lige lidt. Inden vi slår det helt nalfast, kun hvis vi finder, at det samme mønster også genfindes hos det enkelte menneske, og ligeledes der må betegnes som retfærdighed, lader vi det gælde for bevis og dermed basta. Men hvis det ikke er tilfældet, må vi undersøge sagen på ny. For øjeblikket synes jeg dog, vi hellere skal føre vores undersøgelse til ende, i det vi jo gik ud fra, at vi ville have lettere ved at finde retfærdigheden i det store formål end i et enkelt menneske. Dette større formål bestemte vi som stat, og derfor søgte vi at konstruere den ideelle stat i vished om, at retfærdigheden måtte være til stede i den stat, så sandt den var god. Lad os derfor føre det vundne resultat over på det enkelte. Og hvis sammenhængen bekræfter sig, udmærket. Hvis vi derimod finder, at retfærdigheden hos enkelt mennesket er noget andet, så om igen tilbage til vores stat for at udforske problemet endnu nøjere på ny. I kan godt se, at det er sådan en undersøgelse, der tages i flere etapper, og nu efterprøver, kan man godt sige trykprøver Sokrates sin teori her, ved at sige, at okay, en stat er som et menneske, fordi mennesker består af stater, eller undskyld, fordi stater består af mennesker, og så tester vi, om den her opdeling af staten, og den her definition retfærdighed, den kan holde vand, hvis vi sammenligner den med det menneskelige, den menneskelige organisme, ikke også, og dens funktion. Så nu efterprøver han her. Det kunne jo være, at vi ved igen og igen at overveje, og ligesom gnide de to, ting mod hinanden kan få retfærdigheden til at springe frem som flammen fra et fyrtøj. Det var da et smukt symbol, synes jeg ikke? Altså, at på en måde som ilden, der springer frem, når man tænder ild, den lidt symbol på den indsigt, eller altså højere forståelse, som man opnår, hvis man tester tingene. Når den således bliver så klart, kan vi føle os sikre med os selv på, at vi har fundet dens væsen. Ja, det må være den rigtige vej at gå. Lad os da det, sagde hans ven Glaukon. Se her. Hvis vi tillægger både en større og en mindre ting det samme prædikat, altså den samme beskrivelse, er de så forskellige eller ensartede netop med henblik på det for begge fælles prædikat? Ensartet. Altså vil en retfærdig mand og en retfærdig stat ikke adskille sig fra hinanden i den bestemte henseende retfærdig, men være ensartet? Ja. Nu viste staten sig at være retfærdig, fordi den bestod af tre naturlige klasser, som hver havde sit bestemte værv, sit arbejde at passe, og den var besindig og tapper, og besindig, det vi har sagt et par gange allerede, men det er sådan, at man er mådeholden, ikke også, at man tænker sig om, og tapper, altså modig, og vis, fordi disse egenskaber var fordelt respektivt på hver af de tre klasser. Rigtigt, siger Glaukon. Om den enkelte må vi da forvente, at han i sin sjæl har de samme tre konstituenter, altså sådan nogle bestanddele, ikke også? Og at vi er berettigede til at bruge det samme udtryk om ham, fordi hans konstitution er analog med statens. Absolut. Ja, så rejser der sig jo et net lille problem, kære Glaukon, som vi uforvarende er dumpet ind i. Spørgsmålet om sjælen også har de tre konstituenter i sig. Det problem forekommer mig nu ikke så lige at løbe til. Der er vist noget om det gamle ord Sokrates, at det skønne er svært. Det tror jeg med. Og lad mig sige dig, kære Glaukon, at efter min mening kan vi ikke give noget helt præcist svar på spørgsmålet ud fra de forudsætninger, vi nu opererer med. For at nå det mål kræves en temmelig lang omvej. Men måske kan vi ud fra de forudsætninger og på det plan, hvor vi nu bevæger os, finde et tilfredsstillende svar. Kan vi ikke slå os til tåls med det? For mig vil det i hvert fald for øjeblikket være tilstrækkeligt, siger Glaukon. I høj grad også for mig. Så frisk mod. Tag kun fat, siger Glaukon, og her har jeg indsat nogle, eller der er indsat nogle prikker, som viser, at vi springer til et andet sted. Her der har Knud Mikkelsen klippet lidt. Nu vel, kan vi hævde, at der under tiden er mennesker, som er uvillige til at drikke, selvom de er tørstige? I høj grad. Det sker ikke så sjældent. Hvordan skal vi rettest beskrive et sådant tilfælde? Vil det ikke sige, at der er noget i hans sjæl, som påbyder ham at drikke, men noget andet, som forbyder det og tager magten over det første? Jo, det mener jeg. Det er det sidste element. Hvis og hvor det viser sig, og som nedlægger forbud, stammer det ikke fra intellektet, mens det element, som driver på og trækker med sig, skyldes affekter eller sygelige tilstande. Det ser ud til det. Så har vi vist fuldt berettiget til at anerkende to elementer som forskellige fra hinanden, i det vi kalder det intellektuelle element for fornuft, og det andet, der er sæde for kønsdrift og sult og tørst og andre heftige impulser, altså følelseslivet, ikke også, for det ufornuftige og det krævende, beslægtet med visse følelser af tilfredsstillelse og nydelse. Ja, ja, det er vi berettiget til, siger Glaukon. Dermed har vi altså bestemt to forskellige elementer i sjælen. Men hvorledes står det så til med temperamentet? Det vrede og opbruset hos os, er det et tredje element, eller er det identisk med et af de to andre? Og i så tilfælde, med hvilket? Jeg vil antage, at... Lad os lige prøve at se. Temperamentet, ja. Jeg vil antage, at det er samme art som begæret. Ja, men nu har jeg hørt en historie, som jeg tror er sand. Den drejer sig om en mand, Leontios, søn af Aglaion, som engang var på vej fra Piraeus, ned fra den athenske havneby, langs med den nordre murs yderside. Og det er de her mure, som I har hørt om, der blev opført, ikke også, som beskyttelse af Athen, og som gav så stor virak omkring den peloponnesiske krig. Okay. Da han så, at der lå nogle menneskekadaver, altså nogle lig, ikke også, som rakkeren tumlede med, og en rakker, det er sådan en tyv, så han er nok hen og undersøge, om der er nogle smukke, jeg ved ikke, om der er nogle værdisager på de her lig, ikke også. Så blev han på en gang stærkt nysgerrig efter at se dem, altså se ligene, og følte samtidig væmmelse og raseri mod sig selv. Nogle minutter holdt han kappen for øjnene og var et bytte for modstridende følelser. Men til sidst blev lysten ham for overmægtig, så han løb hen til ligene, spærrede øjnene op og så råbte til dem, altså råbte til sine øjne. Så mæt jeg da med det dejlige syn i forbandede bæster. Så hans øjne vandt på en måde lysten til, eller nysgerrigheden til at se de her døde kroppe, den vandt over hans fornuft. Ikke også? Ja, den historie har jeg også hørt, siger Glaukon. Og den beviser dog i hvert fald, at vreden under tiden er i strid med lysten, når han kunne blive vred på sine øjne og sin nysgerrighed for at ville se noget. Ja, okay. Og følgelig er forskelligt fra den. Ja, unægteligt. Har vi ikke kunnet gøre... ofte kunne gøre den iagttagelse, at et menneske er ved at overmandes af sine lyster, på trods af fornuften, og at fornuften ligefrem skælder ud og raser imod lystens voldsomme greb i ham, omtrent som om det var to partier i en borgerkrig, og at indignationen i så fald kæmper på fornuftens side, altså indignationen, der man bliver sådan lidt fornærmet, men at indignationen gør fælles sag med lysterne, på trods af fornuftens væring og forbud, det vil jeg ikke antage, at du nogensinde har mærket foregå hos dig selv, så lidt som det skete hos noget andet menneske. Det var det her med, at man hisser sig op og står ved sine lyster, åbenbart, på trods af fornuften. Så det vil sige, det øjeblik, at fornuften er i strid med ens lyster, så vil ens temperament typisk alliere sig med fornuften og hisse sig op over, at man føler de her stærke og dårlige, eller måske dårlige følelser. Nå, interessant. Det var noget spændende. Sig mig så. Hvis en mand selv mener at have gjort uret, altså gjort noget forkert, jo finere af tankegang han er, desto mindre vil han komme i ophidselse, når han udsættes for ubehageligheder fra den forurettedes og retfærdigt gengældende modparts side. Selvom han skal lide både sult og tørst og al anden modgang, vil hans indignation ikke vækkes. Nej. Men på den anden side, hvis den temperamentsfulde mener, at det gør, der gør ham uret, bruser han op og giver sin vrede frit løb i det, han kæmper for, hvad han anser for ret, altså retfærdigt. Og mens han holder ud, både mod sult og tørst og andre prøvelser, viger han ikke en tomme fra sin retskaffenhed, altså sin rigtige handlemåde, før han enten fører sin kamp til sejr eller falder, eller han lader sig kalde tilbage af fornuftens røst og lader sig berolige, ligesom en hyrdehund, der adlyder sin herres fløjte. Det er en udmærket illustration. Ganske på samme måde skulle de krigere, vi indsatte i vores stat, være som vagthunde, og ligesom, altså svarende til temperamentet, og ligesom hunden adlyder hyrden, skulle de være lydige imod de regerende, det vil sige, at vores temperament bør adlyde fornuften. Du har forstået på en prik, hvad jeg mener, men der er lige én ting at bemærke. Hvilket? At vores opfattelse af det aggressive temperament er blevet lige modsat den, vi havde før. For dengang mente vi, at det måtte høre sammen med det begærlige element, men nu har vi helt ændret opfattelse og erklærer, at temperamentet i tilfælde af splid i sjælen er våbendrager for intellektet. Ja, det gør vi sandelig også, siger Glaucon. Så bliver spørgsmålet, om det temperamentsfulde er et selvstændigt element eller blot en form eller side af intellektet, sådan at sjælen ikke kommer til at bestå af tre, men kun af to elementer, det fornuftige og det begærlige. Nu havde vores stat jo bestand, altså den vil bestå vores stat, i kraft af et sammenspil af tre klasser. De erhvervsdrivende, krigerne og de forstandige ledere. Har sjælen ligeledes temperamentet som et tredje element, som, hvis det ikke er blevet ødelagt ved en forfejlet opfostring, eller opdragelse, af naturen er våbendrager for intellektet. Det må bestemt være tredje, siger Glaucon. Rigtigt. Hvis det virkelig viser sig som noget selvstændigt ved siden af fornuften, for at det var forskelligt fra begæret, viste sig jo før. Det var den her med livet, ikke også, hvor man bare ikke kunne lade med kig. Det er ikke svært at bevise. Vi kan bare lægge mærke til børn. De er jo fra første færd fulde af temperament. Men forstanden er endnu ganske uudviklet. Hos nogle udvikledes den før, men hos de fleste sent eller aldrig. Det var minsandten en glimrende bemærkning. Ja, om det så gælder dyrene, kan vi der gøre nøjagtigt samme iagttagelse. Og hvis det ikke er vidnesbyrd nok, kan vi anføre det sted hos Homer, som vi citerede før. Det er vist uden for vores tekststykke, ikke også? Hårdt, han forbrystede sig, slog med forbitrede ord til sit hjerte. Der er det da ganske tydeligt, at Homer lader det ene element i rettesætte det andet, i det han skelner mellem rolig overvejelse om godt og slet, altså dårligt, og den tankeløse hæftighed. Ja, det har du ganske ret i. Og den her hæftighed eller aggression, den skal vi også, hvad var det mere, temperament sagde de også, den forbinder de med det græske ord thymos, ikke også? Som vi så i indledningen. Puha, sagde jeg, så kom vi endelig i land efter en stormfuld sejlads. Det er Sokrates, der udtrykker sig så utrolig morsomt. Og vi kan nu trøstigt hævde, at det er de samme elementer, der er til stede, både i staten og i enkeltpersonernes sjæl, og at antallet af dem er det samme. Ja, vist. Den første slutning, vi nødes til at drage, er, at staten og mennesket er vis på samme måde og i kraft af det samme. Dernæst, at den enkelte person er modig på grund af det samme element og på samme måde, som staten er det. Begge dele vil på samme vis have de egenskaber, der fører til godhed. Uden tvivl. Godhed hedder på græsk arete. Det er meget godt at vide, ikke også? Så tænker jeg, Glaucon, at det er lige sådan med retfærdighed, at også der gælder det samme princip for den enkelte og staten. Ja, også det må nødvendigvis være sådan, siger Glaucon til Sokrates. Så er der en ting, vi forhåbentlig ikke har glemt, at statens retfærdighed beroede på, at hver af de tre klasser rygtede, altså passede sin egen opgave i samfundet. Lad os nu nøje bemærke os, at forudsætningen for enhver af os mennesker kan være retfærdig og rygte sin bestemte gerning, altså gøre sit eget. Det er, at hver af elementerne hos ham passer deres gerning. Ja, absolut. Og det er da åbenbart fornuften, som skal herske, fordi den er vis og har en slags overopsyn med hele sjælen, mens temperamentet skal være den underdanige og kæmpe på dens side. Temperamentet er nødt til at lystre intellektet. Ja, fornuften. Nyt stykke kommer her, der er lige klippet lidt. Omsider er da vores drøm gået i opfyldelse, og vi har fået ret i vores forventning, at i og med grundlæggelsen af vores stat, ville vi med Guds hjælp finde frem til retfærdigheden, dens udspring og dens tilgrundliggende mønster. Altså det mønster, som der er, ja, på en måde, den, plantegning, som staten har tegnet efter, kunne man måske sige, ikke også? Det lader da til, at det princip, vi fastlagde, at skomageren skal holde sig til sit skomageri, sådan som det er naturens bestemmelse med ham, og ikke fuske med noget andet, og tømmeren skal holde sig til sin husbygning osv., det viste sig at være en slags skitse af retfærdigheden, og derved blev den også nyttig. Skønt, nu retfærdighed lader til at være i overensstemmelse med nævnte princip, drejer den sig i virkeligheden ikke om den enkeltes ydre optræden, men om hans indre væsen. Hans varetagelse af det, der i ordets fulde betydning er hans eget anliggende, det er hans egne sager. Den retfærdige mand lader ikke de enkelte elementer hos sig gå på egen hånd eller gribe ind i de øvrige bestemte områder. Nej, han vil holde husorden i sit eget indre. Han vil beherske, ordne og sammenføje det til god endrigtighed. Endrigtighed, lad os se, den har han her. Det betyder enhed eller samklang. Og de tre kræfter i sig vil han få til at klinge sammen ligesom et instruments tre hovedstrenge. Den nederste, den øverste og den midterste for ikke at forglemme de mellemliggende toner. Så fem strenge. Når han på den måde har svejset elementerne sammen, så er han blevet en helt stykke personlighed, besindig, altså modholden og ligevægtig. Da, og først da, er han rede til handling af, hvad art den end er. Lad det gælde hans private økonomi eller helbredstilstand, eller måske offentlige værv eller egne foretagender. Og enhver handling, der bidrager til at søge at opretholde denne bestemte sjælsholdning, vil han regne og kalde for en retfærdig og priselig, altså rosværdig handling. Og den indsigt, der har opsyn og kontrol med just denne art handling, vil han kalde visdom, men modsat vil han kalde enhver handling uretfærdig, som nedbryder denne holdning, og den løse formodning, som i så fald står for styret, vil han kalde for uvidenhed. Ja, vist Sokrates, det er den rene sandhed. Se så, jeg tror ikke, vi tager meget fejl, hvis vi nu erklærer at have fundet både den retfærdige mand og den retfærdige stat, og dermed også det dem iboende princip, retfærdighed. Ganske afgjort, så hævder vi det. Ja, det gør vi. Det skal lige siges, at i de her Platon-dialoger, der er det nogle gange, at man når frem til det, der kaldes apori. Sådan, man ender i aporia, sådan forvirring, hat og briller. Man når ikke frem til noget resultat, men her er der noget lige frem. Glaukon og Sokrates i deres elenkos, deres undersøgelse, frem til en... ja, det som man også i Platons teori kalder episteme, den sande indsigt, selve sandheden. Og det var noget, de kunne blive enige om, at for Sokrates så det er en absolut størrelse. Men mindre han finder en fejl i en af sine beregninger, så må han tilbage, som han også nævnte tidligere, så må han tilbage og foretage en ny elenkos, en ny undersøgelse. Og det er altså lidt interessant. Jeg bør nok også nævne, at startpunktet for enhver undersøgelse, det er jo et eller andet sted en falsk forestilling, eller noget, der i hvert fald er en formodning, som man ikke kan påvise, og som ikke nødvendigvis er sand, det kalder man så for doxa, som er udgangspunktet. Doxa, så går man over forvirringsstadie, aporia, og til sidst til episteme. Og her der blev de enige om noget, og derfor kan vi godt sige, at Glaukon og Sokrates er endt i episteme. Og men de skal undersøge mange flere ting i Platons staten, hvor vi så ikke læser det hele. Undskyld, jeg har lige snakket så meget her til sidst, men tak, hvis I lyttede med så langt. Hej hej.